Çılın davam etməsi halında təcili tədbirlər görülməsi və Liviyada Muammar Qaddafinin hakimiyyətdən getməsi ilə razılaşıblar. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Sabah Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunacaq və Respublika günü ərəfəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev amnistiya verib və bu amnistiya ilə bağlı xəbərlərdən də eşitdiniz, artıq bütün icra işləri yekunlaşdırılıb. Amnistiya düşənlərdən biri də jurnalist Eynullah Fətullayevdir. Bu həmin jurnalistdir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq Azərbaycan hökuməti onu azadlığa buraxmaqdan imtina eləyirdi. Vergidən yayınmada və başqa cinayətlərdə təqsirli bilinsə də, jurnalist də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da onun siyasi motivlə tutulduğunu bildirirdilər. Jurnalisti gecə ilə azad eləyiblər, onun amnistiyaya düşməsi haqqında xəbər bundan sonra yayılıb. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibə verən jurnalist azadlıqda keçirdiyi ilk gündə ilk hisslərindən danışır. Müsahibədən bir parçanı dinləyək.
Nəhayət ki, 4 ildən sonra evdəydiniz. Rahat yata bildinizmi bu gecəni?
Gecəni yata bilməmişim aşağı, çünki...
Sevinçdən.
Yox, həm eyforik his, şübhəsiz, çünki gözlənilməz bir hadisə oldu. Həm gözlənilən, həm də gözlənilməz. Gözlənilən, çünki yəni mən çoxdan azadlığa çıxmalıydım, ümumiyyətlə həbsə düşməməliydim. Amma gözlənilməz ona görə ki, inanmırdım ki, belə tezliklə azad edərlər. Eyni zamanda bilirsiniz, dostlar gəlir, oxucularım baş çəkməyə gəlir, siyasi bəyanlar, eyni zamanda jurnalistlər, yəni xarici diplomatlar, yəni o qədər çox insan dostlarım, o qədər çox insanlar gəlir ki, əfsuslar olsun ki, yatmağa, dincəlmək, istirahət etməkləri vaxt tapa bilməmişəm.
Aha, inşallah ki, dincələrsiniz. Mən bir sualı vermək istəyirdim. Siz həbsiz olanda sizlə bağlı çox sayılı yazılar var idi və bu yazılardan birini sizin dostunuz Şahbaz Xudoğlu yazmışdı və yazı təxminən belə qutarırdı ki, kəş Qeynullah Fətullayevi məhbəsdə sındırmayaydılar. Cavabınız nədir indi? Sındıra bildilərmi yoxsa?
Kim yazmışdı onu?
Şahbaz Xudoğlu.
Mən ha vaxt yazmışdı o yazını?
Təxminən bir ilin söhbəti olar, bəlkə 2 ilinə, dəqiq tarix yadımda deyil. Belə bir yazı var idi.
Yəni Şahbaz Xudoğlu belə bir fikir yazmışdı, ha?
Bəli.
Çox maraq, siz məni çox təəccübləndirdiniz. Çünki bir il bundan qabaq Avropa Məhkəməsinin qərarı, bilirsiniz ki, çıxdı. Mən
dəqiq tarix yadımda deyil, bəlkə ildə səhv eləyə bilərəm, amma...
Dərhal azadlığa buraxılmağım haqqında. Ona görə də mən belə çıxır ki, onda Avropalılar məni sındırıb. Çox maraqlı yanaşma tərzidir.
Yəni sizi sındırmaq mümkün olmaz, belə demək istəyərdiniz bu cür düşmənlərə?
Yox, hər bir insanın sınma nöqtəsi var.
Aha.
Əlbəttə, birisi o nə deməkdir, yəni sınmaq, biz sınma məhfumunu, məhfuna bir aydınlıq gətirməliyik. Əgər bu prinsiplərdən, həyat prinsiplərindən, eyni zamanda dünya görüşdən, eyni zamanda həyat mübarizəsindən imtina deməkdirsə, onda bu baş verməyib. Əgər insan məhrumiyyətlərlə üzləşir və eyni zamanda prinsiplərindən imtina etmirsə, dünya görüşündən imtina etmirsə, onda bu nə sınmaqdır? Əgər insanın fiziki baxımından sınmağı nəzərə tutulursa, onda nəsiminin də dərisi soyulmuşdur. Belə çıxır ki, nəsimi də sınmışdır.
Yox, indi bir şey. Siz bir fikir işlətdiniz ki, hər bir insanın sınma nöqtəsi ola bilər. Nə baş verməlidir ki, İnova Fətullayev sınsın? Nə baş verə bilər ki?
Nə baş verməlidir ki, İnova Fətullayev sınsın? deməli, siz məsələn, nə baş verməlidir? Sizə deyim, məsələn, sabah Yeni Azərbaycan Partiyası liberal platformaya keçməlidir. Keçməsinə. Və yaxud Azərbaycanda köklü islahatların həyata keçməsinə.
Bu ki yaxşıdır. Bu ki yaxşıdır. Bəli? Bu ki yaxşıdır. Burada
yaxşıdır. Yəni onda Eynula Fətula avtomatik olaraq yeni Azərbaycan partiyasının tərəfdarı olacaq və beləliklə də sınacaq. Yəni sınmaq nöqteyi nəzərindəndirsə. Başa düşürsünüz? Yəni mənim üçün mən heç vaxtı hansı şəxsiyyətlərə pərəstiş etməmişəm. Mən prinsiplərin pərəstişkarı olmuşam. Və fərqi yoxdur mənim üçün hakimiyyətdə ki, kim islahatlar həyata keçirəcəksə, kim deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıb şəffaflığı təmin edəcəksə, biz şübhəsiz ki, həmin prosesə dəstək verəcəyik, yazacağıq, buna dəstək verəcəyik, təbliğ edəcəyik. Düzdür, jurnalistika təbliğat vasitəsi deyil, şübhəsiz yayın vasitəsidir. Yəni mən təbliğ deyəndə məhz yaymağı nəzərdə tuturam.
Eynulla Fətullayev idi. Bu, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin o qonağı olub, telefonla qoşulub verilişə və həmkarım Şahnaz Bəylərqızı onunla geniş müsahibə edib. Müsahibənin mətni ilə Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Xatırladım ki, işdən sonra verilişinə siz iş günləri hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Sabah qeyd etdiyim kimi Respublika günü qeyd olunacaq. Azərbaycanda 1918-ci ildə qurulan demokratik cümhuriyyət Sovet qoşunları tərəfindən işğaldan sonra süquta uğradı, amma 1991-ci ildə həmin müstəqillik yenidən bərpa olundu. Bunun üstündən artıq 20 il keçib və Azərbaycanın müstəqilliyi artıq bir çox insanlar, xüsusən də müstəqillik dövründə dünyaya göz açanlar üçün, belə deyək ki, adiləşib. Amma bir zamanlar bu ideya yüz minlərlə insanı küçəyə çıxarmışdı və onlar hətta tankların da qarşısına əli yalın çıxmışdılar. 1918-ci ildə qurulan demokratik cümhuriyyətin il dönümüdür də, amma bugün biz sizə Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən olmuş və həmin xalq cümhuriyyətinin bərpa olunmasında mühüm rol oynamış şəxslərdən biri Etibar Məmmədovla müsahibəni təqdim eləyəcəyik. O həmin günləri xatırlayır və Sovet hökuməti üçün nostalji hissləri keçirənlərə də onun sözü var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun müsahibəsidir. Bu, müsahibəni dinləyək.
Etibar bəy, 20 ildə Azərbaycan yenidən müstəqildir. Bu müstəqillik barədə, bax bu gün hansı fikirdəsiz 20 ildən sonra?
Böyük bir nemətdir. Biz onu əldə edəmişik xalq yox millət olaraq. Ancaq millətin qarşısında duran hədəflər həmişə, necə deyərlər, dəyişir, daha da yüksəlir və birinci mərhələ əgər müstəqillik idisə, müstəqilliyin də ardıca xalqın daha yaxşı yaşaması üçün, daha sərbəst, daha güvənli olması üçün ölkədə sistemin dəyişməsinə ehtiyac var. Yəni biz müstəqilliyi Rusiya imperiyasından, Sovet rejimindən əldə etmişik və o dəyişikliklər növbəti mərhələnin işidir.
Bəzən insanlar o Sovet dövrü ilə bağlı bir nostalji hissərdilə gətirirlər. Deyirlər ki, o dövrdə qanunlara daha yaxşı əməl olunurdu, təhsil daha mükəmməl idi, şikayətlərə daha tez reaksiya verilirdi və s. məsələləri indiki dövrünə bax belə müqayisə edirlər.
Nostalji hissi mənim fikrimcə inciməsinlər o insanlarda olur ki, onlar asıllıqda yaşamağa öyrəşirlər, sərbəstliyə alışa bilmirlər. Daim bir ağa axtarırlar ki, kimsə onların yerini, vəzifələri həll eləsin, məsələləri həll eləsin. Ona görə də o Sovet rejiminin də, Sovet sisteminin də əsas xüsusiyyəti o idi ki, xalqı deyir ki, siz heç nə fikirləşməyin. Biz sizin əvəzinizə hər şeyi fikirləşirik, hər şeyi də həll edəcəyik. Və ona görə də o çox insanlar onu öyrəşiblər. Ona görə də gözləyirlər ki, kimsə gəlib onların vəzifəsini başqası yerinə yetirsin.
Etibar bəy, həm də insanlar bu müstəqilliyi rifahın yaxşılığı anlayışı ilə ölçürlər. Deyirlər ki, müstəqil olmuşuqsa daha yaxşı yaşamalıyıq, daha yaxşı dolanmalıyıq, yaxşı iş olmalıdır. Bu baxımdan müstəqil ölkənin insanları öz həyatlarında, dolanışıqlarında, işlə təminatlarında nə qədər bu müstəqillik hiss edirlər?
Müstəqilliyin o yaxşı yaşayıb yaşamamağa heç bir aidiyyəti yoxdur, mənim fikrimcə. İnsanlar daha yaxşı yaşamaq istəyirlərsə və daha çox maaş almaq istəyirlərsə, onlar həmən o maaşı yaradan, o yaxşı yaşayışı yaratmağa borcda olan hökumətdən bunu tələb edəməlidirlər. Oturub gözləsələr ki, kimsə onların durduğu yerdə maaşını artıracaq, çox böyük səhv edirlər, heç kəs öz başına maaş artırmır. Bütün dünyanın tarixi də göstərir ki, ancaq tələblər irəli sürüləndən sonra hakimiyyət həmin tələbləri yerinə yetirməklə məşğul olur. Sakitcə heç bir tələb olunmayan heç bir hakimiyyət heç vaxt öz xoşu ilə nəyisə yerinə yetirməyib.
Etibar bəy, müstəqilliyin memarı deyə müxtəlif adamların adını çəkirlər.
Böyük səhvdir ki, insanlar həmişə memar axtarırlar. O zəif insanlar həmişə axtarır ki, kimisə göstərsin ki, bu bizim dövlətin yaradıcısıdır, bu nə bilim müstəqilliyimizin memarıdır. Bu müstəqilliyin memarı bir adam, iki adam ola bilməz. Bu xalqdır bütövlükdə. Kəsin adına çıxmaq olmaz. Nə 18-ci ili, nə də 91-ci ili.
Azərbaycanın müstəqillik aktına imza atanlardan biri İbrahim İbrahimli bizdə elə bu silsilədən olan bir verilişlərin birində müsahibəsində qeyd elədi ki, indi ki, hakimiyyətdə olanlar o vaxt bu müstəqilliyə qarşı olublar ya da kənarda gözləmə mövqeyi tutublar. Ona görə də müstəqillik uğrunda mübarizə aparan insanlara bir qısqanc münasibət var. Azərbaycan tarixinin saxtalaşdırılması, özününkləşdirilməsi prosesi gedir. Tarixçi kimi siz nə düşünürsünüz?
Tarix boyu belə olub. Qələm kimin əlində olub, hakimiyyət kimin əlində olub, o öz xeyrini onu saxtalaşdırmağa çalışıb. Və bu gün də həmin dediyiniz o qısqanclıq doğrudan da mövcuddur. Vaxtı ilə imperiya xidmət edənlər və bu müstəqilliyin əldə olunmasına maneçilik mövqeyində duranlar indi ondan daha çox faydalanırlar, nəinki müstəqilliyi əldə edən, onu zəhmət çəkən insanlar. Onun görə də onların o qısqanclığı var, tarixi də dəyişmək istəyirlər, yaddaşlardan silmək də istəyirlər və bu da mənim fikrimdə çox böyük ədalətsizlikdir.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. O, Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən olmuş Etibar Məmmədovla müsahibəni təqdim edirdi. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində biz belə müsahibələri davam elətdirəcəyik. Elə azadlıqradiosu.az saytında da Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından olmuş şəxslərlə müsahibələr, silsilə müsahibələr eləyirik və həmin müsahibələr Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa eləməsinin 20 illiyinə bağlıdır. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycan parlamenti dövlət büdcəsinə dəyişikliklər eləyib və məmurlar deyirlər ki, bu əhalinin sosial rifahına xidmət eləyir, amma bununla razılaşmayanlar var və onlar deyirlər ki, əksinə neft fondundan büdcəyə pulların köçürülməsinin artımı heç də yaxşı əlamət deyil. Bu barədə daha ətraflı elandan sonra danışacağıq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin o hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə həkim mən? Heç bunlar prezidenti prezidenti ilə millək.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam eləyir. Bugün Azərbaycan parlamenti dövlət büdcəsinə dəyişiklik eləyib. Rəsmilər bildirirlər ki, bu dəyişiklik əhalinin sosial rifahının artırılmasına xidmət eləyir, o cümlədən pensiyaların qaldırılmasına. Azərbaycan büdcəsi ildən ilə artır və Azərbaycanın hərbi büdcəsi artıq Ermənistanın ümumi dövlət büdcəsindən daha çoxdur. Bununla bağlı Azərbaycan rəsmiləri tez-tez bəyanat verirlər. Amma belə deyənlər də var ki, bu artımın mənfi tərəfləri də var. Neft fondundan büdcəyə köçürülən pullar azalmaq əvəzinə əksinə daha da artır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
Mayın 27-sində Milli Məclis 2011-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliklər edib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirib ki, 2011-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliklər sosial müdafiənin gücləndirilməsi, ilk növbədə pensiya sistemində islahatların aparılması, büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşlarının sosial ödənişlərin artırılmasına yönəlib. Bununla yanaşı əlbəttə ki, dəyişikliklər bir sıra investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsini də nəzərdə tutur və bu məqsədlə ümumi xərclərin məbləği 3.1 milyard manatdır.
Təqdim olunmuş qanun layihəsində 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlərini 3 milyard 493 milyon manat artırmaq nəzərdə tutulur. 2011-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 4 istiqamət üzrə artırılması təmin ediləcəkdir. Vergilər Nazirliyinin topladığı gəlirləri 740 milyon manat, Dövlət Gömrük Komitəsinin topladığı gəlirləri 20 milyon manat, Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə verilən transfer 2 milyard 723 milyon manat, sair daxil olmalar üzrə 10 milyon manat.
Nazir bildirib ki, Milli Məclisə təqdim olunmuş layihədə dövlət və icmal büdcələrinin gəlirlərinin hesablanmasında istifadə olunan neftin bir barelinin qiyməti 20 ABŞ dolları artırılaraq 80 dollara çatdırılıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə dövlət büdcəsinə bu dəyişiklikləri məcburi addım adlandırır.
Artıq biz bu büdcəni qəbul etməklə Azərbaycanın dövlət büdcəsi gəlirləri 20 milyard olacaq. Təsəvvür edin, Azərbaycanın dövlət büdcəsi 10 il ərzində 20 milyarda qalxacaq. Bu, heç bir şübhəsiz ki, Azərbaycanda aparılan uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsidir.
Ziyad Səmədzadə bildirir ki, bu il neftin qiymətinin bahalaşması nəticəsində neft fondunun gəlirləri 4 milyard dollardan çox olacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, neftin qiymətinin bahalaşması, yaxud neft fonduna yığılan vəsaitlərin artması heç də əsas vermir ki, hökumət dövlət büdcəsinə transferlər etməklə həmin vəsaitin axırına çıxsın. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir ki, bu dəfəki dəyişikliklər də onu göstərir ki, ildən ilə neft fondundan büdcəyə transferlərin miqyası azalmalı olduğu halda yenə də artmaqdadır. Yəni, dövlət büdcəsinə daxil olmaların həcmi artırılarkən yenə də neft fonduna istinad edilir. Neft fondunun büdcə vasitəsilə bu səviyyədə xərclənməsi isə ona gətirib çıxarıb ki, büdcə daxil olmalarda neft fondu vəsaitlərinin həcmi artıq 7 milyard manatın üzərindədir. Məhəmməd Talıblının sözlərinə görə, Azərbaycanda sənaye tikinti investisiya xərclərinin həcminə nəzər salanda görmək olur ki, iri investisiya xərcləri məhz neft fondu vasitəsilə maliyyələşdirilir. Sadəcə bu pullar büdcə vasitəsilə xərclənir.
Bu onu göstərir ki, əslində baxsan, hökumət hər vəzlə sadəcə neft pullarının büdcə vasitəsilə daha sürətlə xərclənməsinə doğru kurs götürür və bununla bağlı heç bir məhdudlaşdırıcı tədbirləri əl atmır. Yəni, neft fondundan büdcəyə ayrılan transferlərə limitlərin təsdiq olunmasına maraqlı deyil.
Məhəmməd Talıblı müstəqil tədqiqatlara əsaslanaraq deyir ki, hazırda neft fondundan büdcəyə transfer olunan məbləğin cəmi 30%-ni bu məqsəd üçün istifadə etmək mümkündür. Bundan artıq transfer həm büdcəni neft fondundan asılı vəziyyətə salır, həm də neft fondu büdcədən daha ciddi donora çevrilir. Bu, həm də büdcəyə dinamik daxil olmaların həcmini azaltmaqla onu tənbəl bir alətə çevirir. Ekspert deyir ki, neft fondu olmadan Azərbaycan büdcəsi xərclərin təxminən 40%-ni ödəmək qabiliyyətindədir. Neft fonduna arxayınlaşaraq qurulan belə büdcə siyasəti düzgün deyil.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Bugün Bakıda həm də kitab bayramı təşkil olunub. Azərbaycan 10 milyonluq ölkə olsa da, burada hansısa kitabın 1000 tirajının satılması böyük bir uğur sayılır. Hamı şikayətlənir ki, kitab oxuyanlar azalıb. Müqayisə üçün deyək ki, məsələn, Fransada hər il 65 min adda kitab buraxılır və kitabların bəzilərinin tirajı milyonu keçir. Bakıda təşkil edilən kitab bayramında məqsəd də kitab oxumağı, mütaliəni populyarlaşdırmaqdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Mayın 27-sində Filarmoniya bağı kitablara bürünmüşdü. Paytaxt 2011-ci ilin kitab bayramını qeyd edirdi. Müxtəlif nəşriyyatlar fərqli mövzular üzrə çap etdikləri kitabların həm satışını, həm də sərgisini təşkil ediblər. Sərgiyə demək olar ki, Bakı şəhərinin əsas kitabxanaları da qatılıblar.
Bizdə oxucuların kitaba olan tələbatının ödənilməsi, bütün işləri, yəni həmişə tüm oxucu təsiratlarının yaranması, oxucuların bu işlərə cəlb olunmasında bu tədbirlərin böyük olmalıdır.
Havanın küləkli olması açıq havada keçirilən kitab bayramına mane olmayıb. Oxucular basa-basa da düşsələr, kitab dolu rəflərlə tanış olmamış aralanmırdılar.
Nərman-Nərmanın kitabı götürdük biz. Sonra Çələk indi baxırıq.
Kitab sərgisinin açılışından 2 saat keçsə də nəşriyyatlar bazarlıqda razılıq edirdilər.
Maraqlanırlar, çox olduqca, mən belə gözləmirdim.
İndi
əlilik belə bilinmir, amma belə geçsə çox satılacaq, milyonlar hamısı satılacaq, yarısı milyonu satılacaq.
Hal-hazırda satdığımız kitabların sayı belə deyək də, 1-15 dənə kitab satmışıq, insanların günün axırına daha yüksək gözləyirik.
Daha çox şad olaraq ki, oxucuları diqqətini cəlb edir. Bakıda oxusevərlər çoxdur, kitab sevərlər çoxdur. Sevim bu cür tədbirlər çox keçirsin.
Bura
Kitab bayramı 2011-də həm də Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin internet saytlarının təqdimatı da olub. 4-cü Ümumi Respublika ənənəvi kitab bayramı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib.
Durna Səfərinin reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, kitab bayramından video sujeti də Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Ratko Mladiçin həbsi Avropa üçün nə deməkdir? Bu barədə daha ətraflı elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. 90-cı illərin keçmiş Yugoslaviya konfliktləri 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada baş verən ən ağırlı hadisələrə, ən böyük müharibə cinayətlərinə meydan olmuşdu. Həmin dövrdə keçmiş Yugoslaviya ölkələri Sovet İttifaqının ardınca bir ittifaq olaraq dağılmışdı və yaranan kiçik milli dövlətlər öz aralarında mübahisələrini, ərazi mübahisələrini həll eləyə bilmirdilər və həmin bölgədə ən böyük etnik çoxluq olan serblər isə bütün səylərini səfərbər eləyərək Yugoslaviya ərazisində öz hegemonluqlarını qorumağa çalışırdılar və həmin dövrdə bir sıra müharibə cinayətləri baş vermişdi. Həmin müharibə cinayətlərində ittiham olunanlar isə təxminən 15 il idi ki, əsas ittiham olanların əsas fiqurlar isə 15 ilə yaxın idi ki, həbs olunmurdu. Avropa Birliyi Serbiyadan qəti şəkildə tələb eləsə də ki, məsələn, serblərin keçmiş rəhbərləri Ratko Mladic, Karadzic və s. həbs olunması reallaşdırılsın, bu baş tutmurdu. Bir müddət əvvəl Karadzicin həbsi reallaşdı və məlum oldu ki, o çox gizli şəkildə elə Serbiyada yaşayırmış və növbəti həbs də yenə də Serbiya ərazisində reallaşdı, bir kəndin ərazisində Bosniya serblərinin rəhbəri olan və minlərlə insanın qətlamında günahlandırılan Ratko Mladic həbs olundu. Bütün bunlar Serbiya üçün də və Avropa üçün də nədir? Azadlıq Radiosunun Avropa və Avropa ölkələri və Rusiya üzrə yayım direktorunun mavini Nenad Page bununla bağlı öz şərhini yazıb azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilən həmin şərhi sizə müxbirimiz Saadət Akif qızı təqdim eləyir.
Haqa tribunalının baş iddiamçısı Sergey Brammerz Belqrada bayın əvvəlində gələndə sərt bir mesaj vermişdi. O demişdi ki, Bosniya-Serbiya müharibəsində genosiddə günahlandırılan hərbi komandir general Ratko Mladicin həbsinin uzanmasına dözməyə bilərlər. Brammerz Mladicin Serbiyada olduğunu bildirmiş və demişdi ki, onun həbsini gözləyir. Brammerz əlavə eləmişdi ki, Mladic həbs olunub Haqa tribunalına verilməyənə dək Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün çabaları nəticəsiz qala bilər. Bu, çox sərt bəyanat idi və mən güman elədim ki, bu dəlillə Mladic uydurma ad altında harda gizlənir. Bu minvalla Belqrad özünün alternativ yolunu aydın görməli oldu. Mladici tutub ekstradisiya edəcək ya da Avropa Birliyinə üzv olmaq ambisiyasından əl çəkəcək. Sonunda onlar düzgün seçim elədilər. Mladic Haqa tribunalında öz cinayətlərinə cavab verəcək. Və Serbiya prezidenti Boris Tadic indi bunun bir neçə faydasını gözləyir. Daha vacibi, ehtimal ki, Serbiya Avropa Birliyi üzvlüyünə namizəd kimi bəyəniləcək. Brüssel artıq işarə verib ki, bu tezliklə baş verə bilər. Üstəlik, Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər maliyyə institutları da indi Serbiyada cari maliyyə böhranına daha çox diqqət yetirəcək. Mladicin həbsinin nəticəsində Serbiyanın Balkan regionundakı mövqeyinin daha da yaxşılaşmasını gözləmək olar. Bu isə regionda uzun sürən münaqişələrin sona çatmasına və tərəflərin barışmasına kömək edəcək. Serbiya prezidenti Boris Tadic ümid etdiyi kimi regionun lideri olmaya da bilər, amma hər halda həmişəkindən yaxşı olacaq. Əgər o Milošević sizləşdirmə siyasət aparsa, yəni Miloševiçin dövründən qalan nə varsa ondan imtina etməyə başlasa, əgər media müharibədəki real cinayətlər barədə vicdanla məlumat verməyə başlasa, onda Serbiya hətta regionda lider də ola bilərdi. Ölkə daxilində Tadic onun islahatlarının ləngiməsindən ümidləri alt-üst olmuş özünün demokratik partiyasının üzvlərinin və digərlərinin dəstəyini ala bilər. Prezidenti cazibədar Ken gəlinciyə adlandıran və onun zəifliyinə də salıb gələnlər də bu ədəbsizliklərini azaltmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Tadiç həqiqətən də dövlət xadiminin necə olduğunu nümayiş etdirdi. Əgər o həm cazibəlidirsə və gözəl dövlət xadimidirsə, lap yaxşı. O ehtimal ki, Serbiyada əleyhdarların nümayişlərlə də üzləşəcək. 2 həftə əvvəl keçirilən sorğu zamanı məlum olub ki, serblərin 70% Mladiçin harda gizləndiyini bilsəydi belə polisə məlumat verməzdi. Buna baxmayaraq aydın deyil ki, adamların bu fikri onları etiraz əlaməti olaraq küçələrə çıxardacaq ya yox. Ölkə müxalifəti də istənilən halda əhəmiyyətli küçə etirazları düzənləməkdə bacarıqsız görünür. Tadiç yaxşı hesablaya bildi. Mətbuat konfransında Mladiçin həbsini elan eləyəndə Tadiç dedi ki, bu ölkəmizin və xalqımızın mənəvi ləyaqəti haqqındadır. O düz deyirdi. Mən çoxlu serblər tanıyıram ki, Mladiçin əməllərindən utanırdı və onun həbsini gözləyirdi. İndi onlar rahat ola bilərlər və irəliləyin.
Səadət Akif qızı, o sizə Nenad Peyc'in şərhini təqdim edirdi. Nenad Peyc Azadlıq Radiosunun yayım direktorunun Avropa ölkələri və Rusiya üzrə müavinidir. O, həm də 90-cı illərdə keçmiş Yugoslaviyada baş verən konfliktləri işıqlandırmış bir jurnalistdir. Saatın yarısında sizə günün xəbərlərini qısa şəkildə təqdim edirik. Həmkarım İlkin Məmmədovun təqdimatında buyur İlkin.
Sağ ol Rövşən. Prezident İlham Əliyevin Respublika gününə bağlı imzaladığı əfv sərəncamı bugün icra olunub və başa çatıb, sərəncam 86 məhbusa şamil edilib. Müxalifət partiyalarının birləşən İctimai Palata iyunun 19-una növbəti mitingi təyin edib və mitingi icazə verilib-verilməməsinə asılı olmayaraq Nərimanov kinoteatrının qarşısında keçirmə qərarı alınıb. Belqrad məhkəməsi bugün qərar verib ki, Ratko Mladiçin sağlamlığı onun Haqaya aparılmasına və beynəlxalq tribunal qarşısında cavab verməsinə imkan verir. Suriyada təhlükəsizlik qüvvələri bugün bir neçə şəhərdə etirazları yatırmağa çalışarkən azı 5 nəfəri öldürüblər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə bəzi beynəlxalq media orqanlarını ölkədən qovmağına hədələyib, əsasən Rus mediasını hədəf alıb və səbəbsə ölkədə maliyyə böhranı ilə bağlı xəbərlər olub.
Çox sağ ol İlkin, vaxtımız çox az qalsa da sizə bir reportajı da təqdim eləmək istəyərdik. Tatarstanda dövlət məmurlarının rüşvət alıb almadığını yoxlamaq üçün yalan detektorundan istifadə eləmək qərarına gəliblər. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli danışır.
Hərə rüşvətlə öz bildiyi kimi mübarizə aparır. Tatarstanın paytaxtı Kazanda isə bir ildən çoxdur ki, yalan detektorundan istifadə olunur. Məmur masa arxasında oturur, suallara cavab verir, sensorlar naqillər vasitəsilə onun sinəsinə və biləyinə birləşdirilən yalan detektoru məmurun cavab verərkən ürəyinin döyüntüsünün, nəfəs almasının, qan təzyiqinin dəyişməsini qeydə alır. Rusiyada neçə ildir ki, yalan detektorundan istifadənin qanunluğu böyük mübahisə mövzusudur. Bunu insan haqları pozuntusu hesab edənlər çoxdur. Ancaq Kazan rəhbərliyinin arqumenti odur ki, şəhərdə korrupsiya rüşvət görünməmiş səviyyədədir. Kazan şəhər hakimiyyətində antikorrupsiya departamentinin rəhbəri Oleq Novikov deyir ki, bütün məmurlar testdən keçir və testin nəticəsinə şübhə yoxdur.
Я же вижу, как сердечко бьётся.
Burada mən ürəyin necə döyündüyünü görürəm. Bəziləri impulsiv ola bilər, bəziləri cavab verərkən tamam başqa fikirlər söyləyə bilər, ancaq sən başqalarını aldada bilərsən, öz bədənini aldada bilməzsən. Kazan rəhbərliyinin başqa arqumenti odur ki, Rusiyada hüquq-mühafizə orqanlarını işə götürəndə namizədin yalan detektorunda sınağa çəkilməsi adi haldır. Rusiya polisində bu ildən islahat başlanıb. Rusiya prezidenti Medvedevin şəxsən dəstəklədiyi bu islahatlarda bir maddə var. İşə götürülənin yalan detektorunda testdən keçməsi məcburidir. Bu ayın əvvəlində Medvedev 6 yüksək rütbəli polis rəisini işdən çıxartdı. Məlumatlara görə onlar məhz yalan testindən keçə bilməmişdilər. Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev jurnalistlərə deyib ki, onun özü yalan detektorunda testdən keçib. Moskva şəhər hakimiyyəti də bu ay elan elədi ki, bütün şəhər məmurlarının məcburi olaraq yalan testindən keçməsi məsələsinə baxır. Ancaq bütün dövlət rəsmilərinin yalan testindən keçməsi Rusiyada 2 ildir ki, yerində sayır. Rusiya Dumasında belə qanun layihəsi hələ 2009-cu ildə hazırlanıb, ancaq qəbul olunmadı. Təkcə ona görə yox ki, buna qarşı böyük məmur müqaməti var. Kazandakı Agora İnsan Haqları Mərkəzinə rəhbəri Pavel Çikov deyir. Yalan detektorundan Rusiyada tez-tez istifadə olunsa da bunun qanuniliyi şübhə altındadır. Çünki bunun legal statusu müəyyənləşməyib. Rusiyada elə bir qanun yoxdur ki, yalan detektorundan istifadəni izah eləsin, bunu tənzimləsin və ya detektorun çıxartdığı nəticənin qanuni çəkisini müəyyən etsin. Kazanda isə mübahisələr detektordan istifadənin qanuni ətrafında yox, məcburi və ya könüllü ola bilməsi ətrafında gedir. Novikov deyir ki, yalan detektorundan keçmək məcburi deyil, könüllüdür. Ancaq o əlavə eləyir ki, hər bir məmura məsləhət görülür ki, öz xoşu ilə testdən keçsin, yoxsa ondan şübhələnəcəklər. Novikov deyir, belə şübhələr isə böyüyüb söz-söhbət yaradır, bu da həm məmur üçün, həm də onun işlədiyi idarə üçün arzu olunmazdır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti bu bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir. İslam və Demokratiya verilişi başlayır ilkin Məmmədovun təqdimatında. Hələlik.